When I was a boy, I remember
Neti peta weven mi potete suk me muti retiwa. Nupuwa ronge we samon apasa negri uta perasa me fichifich. Warrong an fichifich warasa me neti pe. Ikiupe suk neri wa mutir esinna pesepeseri yewengun mifen me wa etiwa ewen etipan kot. Ike sipo yotek me nete nengri etu au kuku neti pats mi warachar me neti peta. Sipo keo serewengun mifen. Sipo ang esiri sin meren ike apung potete pues sipo ang anga. Arruan sipo sirepo neti pats mi tekisoson. Ewe kabas tekisos son norewe pukin Oxford wewen memef ike kabas anemene sina pue afuri muen. Ike neti bach mi tekisos son se a sina tipisic me ats ne poakengau. Kic mi me cheres ne keo usun me toch merisin mi murna. Se a mefi neti pengau me se amo cena ir. Neti mi tekisos son amo cena seren ngeri kabas sene wengun urpin. Neti mi tekisos son mi par nonach mochen me pichakun neangang. Sia mochen a tekison na kich muen kot. Sia mochen a ir. Mochen keo me mochen e kisiwin. Sia mochen yotek esap neti pe nge neti pom e popurwata. Aurigate kirikinach keti renewe samon. Ira ach pisir firata pues se po epurwata ach porupin renfangero. I teiten fangafangaro a feito me renewe samon. Nupen sia rong fangaro, sia ike ki poeoma tach mi wate, o weirris se poe furri. Fena kach mi tongari pung. Nge nepe ngeri, a wewe ngeri ats marau ren me ren poe chon nuku Christ. Ewa anan ats apuru weta purupin non fangaro, ida ange ewe sakramet non imeri bach. Non atsamanata kich rene angang mi pin, sia surfa safeni me apachakura at pon mi pin ngeri ewe samon. Non ein aparab, sia me fiketi reni me etiwa ane sire ngeri kich, po ats fafurrach I akura me tipisich krapa musuro renewe chasafer and Jesus Christ. Non ein apripin, ewe samon apon posipo muarri Itan nerwe me chichemeri fenso merisin. Me furrian kewean nuk, me ngurun epuenom rech fenso merisin. Ats no renewing un mifen, poetir ats fenso merisin. Ida wes was ats keti ren kot. Poreo anan ats apurueta purupi ren fangaro, ren ats etiwa wisach, norwe muchefen. Meng angangachu non nara wis, ika fiti pisipes serinut so fos Thomas S. Monson. Pusipu eti au pouch rene kewe renom ne pekirewe an, me sipu amarawa ngurur. Si apurueta purupi ren fangaro, ika sipu erinna such ngeri chorat sop, ika ren kuta ite rats kewe newo, me furri arangangan tempo. Se a purueta purupin ren fangaro ike se puya chocho ne fefurrets. Suki neti bats me au seringiri un mifen non marawach iteite ren. Ferakons, ata purueta purupin, ata kwewe ngiri ata uta apachakun me fefurrets ikamo asapuen me mirumirin maraw anom watch. Mirin anawewe ewe naparapan ata se puya keti mirren. Ewe samon aparaiti kich, pues se pue sire in fausun, se pue feyets non marawach, me ach famari ike se akuta kieti mirren. Apasa. Repe wata uan usunchok, ewe irra mi fot non pun mirrinna. Urukun ewe pupu mi nibets, me achomong uan mirrinna. Ike se poi poi sentire ci geri nuru nuwe samon, me me fiketi ren. Se poi feye tnap seri ats po weti, me wata uan fufurrets. Se poi nam rene kewe yen a erri, murrinna ene we chonangang mire kitu. Kafe tubere chwere kewets metach, upo se kukuta po chon nebri chomong metach. Torong non papo nuwe samon. Kuta me kura kjeti me rën kod, e po ere si aqë sirej po i kic me kifirita, me sa fejec me rëni. Aqë nuk u po i a mëri kic njeri met me më rëna, e po për të kurëro. Antong me vëmë që po për në neti pac, marawac, me në aqë famëri. Rërurës neti pej, watin gur, ebi o po kuta kjeti me rënëve samon, me ange janë kjo e fejec. I ke si po i fiti jo e kokot me qërës me rënëve samon, si po sire po i si a kjeti me rëni. I ka amo uisac me itac, i ka aq në po akë ngau. Anet i wa kic rën tong e po pese i kic, ana paro aq nuku, me ere si aq porraqo me toq me risin si akure non maro aq. I ramo aq sosot, si po porraqo, so po eq me kira muaj. Se po nëmë nejre kjo i rrërëngë sëri e vësamon. E vësamon arër i kicë në unë sëmërit si sep në okus, pu kicë në unë me i aporraqo njëri furufan, me anë e uri kicë me rënë sëman. Me sape në rrërëngë me rënë sëman e po të rrërëro. Në rritët Jesus Christ. Amen.